Imperium Romanum. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Grecia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Grecia in Europa sunt. Aegyptus in Europa non est. Aegyptus in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Esne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Esne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Esne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Nilus et Renus fluvii sunt. Danuvius quoque fluvius est? Renus et Danuvius sunt fluvii in Germania. Tiberis fluvius in Italia est. Nilus fluvius magnus est. Tiberis non est fluvius magnus. Tiberis fluvius parvus est. Renus non est fluvius parvus, sed fluvius magnus. Nilus et Renus non fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Danuvius quoque fluvius magnus est. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insule sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insule parve, sed insule magne sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphii quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphii non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta est in Grecia. Sparta est oppidum Grecum. Sparta et Delphii oppida Greca sunt. Tusculum non oppidum Grecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea sunt insule Grece. In Grecia multe insule sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt fluvii. Sunt ne multi fluvii et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci fluvii sunt, et pauca oppida. Num Creta oppidum est. Creta oppidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. num Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus quid est? Renus est magnus fluvius. Num oceanus Atlanticus parvus est? Non parvus, sed magnus est oceanus. Ubi est imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria et Egyptus provinciae Romanae sunt. Germania non est provincia Romana. Germania in imperio Romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provinciae Romanae. In imperio Romano multae sunt provinciae. Magnum est imperium Romanum. Littere et numeri. Unus et duo numerii sunt. Tres quoque numerus est. Unus, duo, tres numerii Romanii sunt. Unus et duo sunt parvii numeri. Mille magnus numerus est. A et B littere sunt. C quoque littera est? A, B, C sunt tres littere. A est littera prima, B littera secunda, C littera tertia. Gamma littera greca est. C est littera latina. C et D littere latine sunt. Gamma et delta sunt littere grece. Fluvius et oppidum vocabula latina sunt. Ubi quoque vocabulum latinum est? In vocabulo ubi sunt tres littere. In capitulo primo mille vocabula sunt. In vocabulo insula sex littere et tres syllabe sunt. Syllaba prima in, secunda su, tertia la. In vocabulo non sunt tres littere et una syllaba. Quid est tres? Tres numerus Romanus est. Gamma quid est? Gamma littera greca est. Num ce littera greca est? Non littera greca, sed littera latina est ce. Esne B littera prima? B non littera prima, sed secunda est. Quid est non? Non est vocabulum latinum. Non, sed, magnus, numerus vocabula latina sunt. Vocabulum, quoque vocabulum latinum est?